Ņemot vērā, ka septembrī aizvien vairāk valstu tika iekļautas sarakstos, no kurām ierodoties ir jāievēro šī pašizolācija, tad mēs noteikti redzēsim, ka arī lietviešu un igauņu turisti jau septembrī, vēl jau vairāk arī, protams, nākamajos mēnešos saruks. Otrais ceturksnis turismam un arī ēdināšanai, izmitināšanai, šī nozare cieta visvairāk no pandēmijas ierobežojumiem un nenoteiktības. Un trešajā ceturksnī visticamāk nekas nebūs mainījies, projām būs vissmagāk skartā nozaru grupa. Vienīgi, kas ir labi, tie zaudējumi nebūs tik dramatiski, kā to redzējām pavasarī, bet tie tomēr būs. Skatoties uz Svedbanka karšu datiem, mēs redzam, ka tēriņi par dažādiem turistu mītņu pakalpojumiem ir auguši līdz pat augusta vidum. Protams, joprojām zemāki nekā gadu iepriekš, un augusta otrajā pusē mēs jau redzam pasliktinājumu. Un uz oktobra sākumu šie tēriņi ir pat 70% mazāki nekā gadu iepriekš.